Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Det er lyden af et nyt varslingssystem, som politiet og Beredskabsstyrelsen snart tager i brug, og lyden den kommer hverken fra nyhedsudsendelsen i fjernsynet eller fra de knap 1000 sirener, der er placeret rundt over hele Danmark. Nej, den kommer fra din lomme, som sagt. Din mobiltelefon bliver fremover en sirene, som bimler, når der er fare i nærheden. Det kan være i tilfælde af store brande, ulykker eller andre nødsituationer, hvor beredskab og politi har brug for, at du reagerer. Det er ikke valgfrit, om man vil modtage sirenerne. Det er ikke en app, du downloader til telefonen. Du slipper heller ikke for lyden, hvis din mobil er sat på lydløs eller er i flytilstand. Sirenen den går af uanset hvad, også med høj lyd. Også om natten, ind i biografen eller på arbejdet, eller hvor du nu skulle befinde dig, når den går af. Sirenen den er blevet til på baggrund af et EU-direktiv, vedtaget i 2018, som pålægger medlemslandene at tage et mobilbaseret varslingssystem i brug. Som medlem af EU, så er Danmark jo altså forpligtet til at lave det her system, og det har de så gjort nu. Men hvad synes du? Gør det dig mere tryg, at sirenen ligger i lommen, når der er varslinger om brand og ulykker? Eller vil du egentlig helst slippe for de advarsler, der måtte komme, og bare få dem på god gammeldags maner, nemlig gennem TV2 eller DR, eller igennem sirenerne, der så står fysisk rundt omkring i landet? Til at gøre os lidt klogere på, hvordan den egentlig fungerer, den der nye sirene fra din mobiltelefon, når der er brand, ulykker eller andre vigtige beredskabsmeddelelser, har jeg inviteret vores næste gæst med, nemlig dig, Bjarne Siversen. Du er kommunikationsrådgiver ved Beredskabsstyrelsen. Velkommen til.
Tak. Okay.
Og hvorfor har Danmark brug for endnu en måde at varsle om ulykker og brande og den slags? Vi har jo allerede et beredskabssystem, der virker.
Jamen, vi har brug for et system, som nemmere kommer ud til folk med handlingsanvisninger. Altså nu ramsede du jo selv de her andre kanaler op, vi har. Beredskabsmeddelelser via DR og TV2 og sirenerne. Men der er jo forsinkelse på dem, fordi altså, hvis du tænder sirenerne, så er der ikke nogen rigtige handlingsanvisninger med. Og det eneste, de i virkeligheden siger, det er, at du skal gå ind og kigge på DR og TV2. Og der mangler vi simpelthen et led. Vi mangler et led, hvor politiet, som jo udsender varsler, kan komme direkte hen og sige til folk, hov, her er noget farligt. Her er noget, du skal tage hensyn til. Det får vi med den nye sirenen her. Mm. Og det er et stort skridt fremad.
Og du siger, at vi har brug for det, men har der været nogle situationer, hvor I som beredskab har manglet den type direkte kommunikation til danskerne, siden I kan se, at der er behov for det nu?
Nej, altså det er jo svært at sige med sådan noget varsling. Man kan jo ikke, altså det er jo sådan lidt med ligesom, ja, ligesom med at forudsige vejret. Man kan ikke rigtig sige, hvordan det er, hvis ikke man har gjort det. Men altså, vi kan jo i hvert fald sige, at her, der kommer vi direkte ned i lommen på folk, og vi kan rådgive dem om, hvordan de bedst skal passe på sig selv med det samme.
Og hvordan har I det med at skulle sende beskeder direkte ud i lommerne på folk på den her måde? Det er jo ikke noget, man har gjort tidligere. Der findes nogle beredskabs-apps og sådan noget, hvor man jo kan vælge til og fra, hvad man får, og der er også forskellige ting, man kan slå til og fra på sin telefon allerede, som det er i dag. Men hvordan har I det, sådan som offentlig instans, med at sende beskeder direkte ud til folk, uden at de kan vælge eller vælge fra?
Jamen altså, det er en myndighedsopgave, som man tager med med noget sådan både æresfrygt og jeg vil ikke sige bekymring, men det er da en opgave, man skal løse med stor respekt for befolkningen, for altså det er der indgribende og kommunikere direkte med en høj lyd til folks lommer, og derfor skal det jo også kun gøres meget 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 sjældent.
Ja. Der er en her, der spørger, Katarina, virker det også på gamle mobiltelefoner? Jeg har en gammel Nokia, som ikke engang kan gå på nettet. Vil Katarina få den her sirenelyd i sin lomme også?
Altså, uden at vide helt specifikt, hvad hendes telefon er for en, så vil jeg gætte på, at nej, det kan hun ikke. Så. Ja, altså, den skal have et forholdsvis nyt styresystem. Android efter en version 4, og iOS efter en 16.4. Det skal den have, ellers så kan den ikke.
Okay, så der er nogen, der ikke ville kunne få den her beredskabsmeddelelse. Så går ideen vel lidt tabt, eller hvad?
Nej, det gør den jo ikke, fordi vi har jo stadig en masse andre varslingskanaler, som du selv ramsede op. Og det er jo faktisk den måde, man bedst sikrer sig at have et godt samlet varslingssystem. Det er at have mange forskellige kanaler, som man kan bruge, og som lapper over hinanden. På den måde, der bekræfter de hinanden, og de giver sådan set også hinanden troværdighed.
Så vi kommer ikke til at afskaffe sirenerne, og man skal stadigvæk finde beredskabsmeddelelserne på DR og TV2. Det er bare en ny måde at varsle på det her.
Det er simpelthen et supplement til de øvrige kanaler. Mm. Og et noget mere moderne supplement, end det vi har, der består af de her lidt ældre sirener, der jo stort set kun virker udendørs.
Mm. Der er en her, der spørger René fra Mors. Han siger, er det en sms-besked, man får? Hvordan helt teknisk er det foregår, det her? Kan du prøve at forklare det, Bjarne?
Jo, det kan jeg, og det er et fantastisk godt spørgsmål. Nej, det er ikke en sms. Når du skal sende en sms, det ved du også selv, så skal du sende fra et nummer til et nummer. Det her, det er sådan set mere sammenlignet med en radioudsendelse, hvor politiet indrammer et område på et kort, og så de telemaster, der står ude i området, de kaster advarslen ud til de telefoner, der tilfældigvis nu, eller ikke tilfældigvis, men der nu lytter på det område. Så det er mere at sammenligne med en radio end med en sms.
Mm. Og forstår du godt, at folk kan føle, at man træder lidt ind over en grænse ind i privatsfæren ved at indføre det her system, som vi jo ikke lige har været bekendt med før, men som findes, jamen, for det første mange steder i Europa, det er også meget, meget brugt i USA, men kan du forstå, at der er nogen, der synes, det er lidt grænseoverskridende?
Jamen, det kan jeg sagtens. Det kan jeg sagtens. Og det er også derfor, jeg siger, at man går til den her opgave, eller vi gør som myndigheder, går til den her opgave meget, meget, meget forsigtigt. Og det er derfor, vi starter helt op i den her helt store kategori, hvor det virkelig skal være farligt, før at der bliver udsendt varsel. Og det er jo selvfølgelig fordi, altså vi er jo ikke interesseret i at gå og forstyrre folk. Nu siger jeg, at det bliver politiet, der udsender. Men vi som myndigheder er jo ikke interesseret i at forstyrre folk. Vi skal kun gøre det, når det virkelig er nødvendigt og virkelig farligt.
Ja, og der er også, Katarina, hun takker for at få svar på sit spørgsmål, og så siger hun, det burde være valgfrit, det er ikke okay at hacke vores mobiler, og den formulering har jeg mødt mange steder, også i kommentarsporene, efter at det her det blev offentliggjort i fredags. Altså, der er nogen, der føler, at man hacker deres telefoner, eller man overvåger, hvor de er henne, og fordi det er jo meget sådan geografisk specifikt, hvem der får en besked, når de får en. Trækker I noget information ud af min telefon, når jeg får en sirenebesked? Hvordan foregår det? Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke kommer til at udlevere noget information til nogen, jeg ikke synes skal have noget af min information? For eksempel, hvor jeg befinder mig henne.
Ja, det er endnu et fantastisk spørgsmål, og endnu et, som jeg også har fået rigtig mange gange her i løbet af weekenden. Nej, vi trækker ikke noget ud, og det er, hvis man ligesom sådan billedligt igen ser det som radio. Du sidder heller ikke, når du sender radio. Lige nu, så sidder du jo heller ikke og kan se noget som helst om dine lyttere. Mm. Det er jo et signal, du rundkaster ud fra en antenne, og det er præcis det samme her. Vi sender det bare ud. Vi ved faktisk ikke noget om, hvem eller hvor mange, der modtager det. Vi ved bare, at det er alle de her telefoner i et specifikt område, der modtager det. Så ja, jeg forstår godt tanken, men der er ikke noget overvågning i det. som sådan, det kan man ikke med en radio.
Mm. Og kan du komme med nogle eksempler på nogle situationer, hvor sirenen den kan være god at have, hvor man kan få direkte kontakt til folk, og at vi alle sammen kigger på vores telefon samtidig i et bestemt område?
Ja, altså man kan jo gøre det, at man kigger på der, hvor politiet har udsendt beredskabsmeddelelser nogle år tilbage og kigger på, hvad det er for nogle situationer. Og det vi næsten altid ser i Danmark, det er meget store industribrande. At det er der, politiet de tænder sirenerne og udsender beredskabsmeddelelser. Altså der, hvor der er store brande, og hvor man enten er i tvivl eller ved, at røgen kan være meget sundhedsskadelig. Mm. Så sender man en beredskabsmeddelelse ud, eller man tænder sirenerne, og i fremtiden vil man så også kunne aktivere folk direkte på deres mobiltelefon med sirenen og sige, prøv at høre, nu skal I lukke vinduerne, eller nu skal I søge væk, eller nu skal I, hvad end man nu skal.
Mm. Nu er der sikkert mange, der sidder og lytter med, der måske har besøgt et andet europæisk land, hvor de har haft de her beredskabsmeddelelser direkte via telefonmasterne. Nogle har måske endda været i USA, hvor de har et lignende system. Men det er jo alle mulige ting, du får derovre. Det er noget, der hedder Amber Alerts, for eksempel, når der er en person, der bliver efterlyst. Og de kommer gerne flere gange om dagen. Og det er en virkelig høj lyd, og man kan ikke rigtig slippe for den. Og, altså, det ville svare til, hvis jeg sad herinde og sendte radio, så ville min telefon gå af et par gange i hvert fald, mens jeg sendte, og det ville alle så få fornøjelsen af at høre, også hos dem, uanset hvor de var henne. Altså, den her tanke om, at man udvider det her system til at handle om andet end sådan virkelig kritiske situationer, men også alle mulige andre informationer, man godt måske kunne tænke sig lige komme ud lidt bredere. Tror du, det her gang på jord, det også kommer til Danmark, at når vi nu tager det her sendemastsystem i brug, eller telefonmastsystem i brug, at vi så kommer til at bruge det til alle mulige ting i fremtiden?
Altså, den bekymring forstår jeg godt. Og jeg tror lige, jeg vil starte over i USA. Fordi jeg har også været derovre, og jeg har også fået de her meddelelser rigtig mange gange. Det, de gør i USA, det er, at de har mange forskellige kategorier af kriser, man sådan kan sende ud. Men på dem, og inklusive Amber Alerts, der kan du rent faktisk slå dem fra.
Mm.
Altså, så kan du sige, hvis ikke du gider have Amber Alerts, og hvis ikke du gider at have andre typer af kriser, du kan varsle fra, så kan du slå dem fra. Den måde, vi har valgt at gøre det på, det er, at vi siger, alle de her lavere kategorier, nu siger jeg lavere. Der er jo ikke noget, der er lavere. Alt er jo forfærdeligt, hvis man har et barn, der er bortført. Det er jeg fuldstændig med på. Men alle de her andre kategorier, dem har vi valgt ikke at tage i brug endnu. Der bruger vi alle de andre typer af varslingskanaler, vi har.
Mm.
Og vi har jo alligevel en del. Man kan aldrig vide, om vi kommer derhen på et tidspunkt. Men så vil det være noget, du kan slå til og fra, alt efter hvad du skal kunne. Men pointen er lidt, det her, de helt store katastrofer, dem, hvor du virkelig er i fare, der skal du ikke kunne slå det fra.
Okay. Og hvor tit er det så, vi regner med, at man får sådan en beredskabsmeddelelse over telefonen? Er det et par gange om dagen? Og hvor tit skal jeg sådan orientere mig efter min telefon og en meget, meget høj lyd, også om natten, og når mit barn sover, og alle mulige andre tidspunkter?
Ja, ja. Det, vi har sådan en huskeregel, eller tommelfingerregel, som vi går sådan og siger til hinanden 5-8 gange om året et eller andet sted i Danmark. Det er sådan baseret på sådan et gennemsnit over mange år. Altså sidste år tror jeg, det skete 2 gange.
Mm.
Et eller andet sted i Danmark. Og det er jo meget, 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 meget små geografiske områder, det sker inden for at man har tændt sirenerne. Man har måske tændt 2 eller 3 sirener i forbindelse med en eller anden brand.
Mm.
Så det er den størrelsesorden. Det sker 1 eller 2 gange om året for et meget lille geografisk område.
Okay. Vi kan lige nå et sidste spørgsmål her fra Jan, der har skrevet ind. Sirenerne bliver jo testet 1 gang om året. Gør det her nye system også det?
Ja, faktisk så bliver sirenerne testet hver nat. Uden lyd, eller uden hørbar lyd.
Okay. Det vidste jeg ikke.
Så, men de bliver... Nej, det, men det gør de, sådan så vi har styr på, at de virker. Altså lige nu er planen også, at vi tester her 3. maj, og så skal vi have sirenen, at vi tester sirenen sammen med de fysiske varslingssirener. Og så skal vi have lavet en plan for, hvordan vi i øvrigt tester det, både sådan, for offentligheden, men også for os selv. Og det er noget, der sker her hen over de næste måneder.
Okay, så man kommer ikke til at få en stille testbesked hver nat, ligesom I så gør med sirenerne?
Nej, det kommer man ikke til.
Okay.
Det kan være, at der er en eller anden, et eller andet sted, der gør det, men så er det nok, fordi han har skrevet sig op til det.
Okay, ja, men så tror jeg også, vi fik rundet sådan de mest gængse spørgsmål, i hvert fald med det her nye system, Bjarne. Der skal nok opstå nogle nye nogen, når det begynder at blive taget i brug, men så må vi have fat i dig igen. Tak, fordi du ville være med i hvert
fald. Jamen, det, I skal være så velkommen.
Bjarne Sivertsen, kommunikationsrådgiver hos Beredskabsstyrelsen, der altså lige var med til at gøre os lidt klogere på det her nye system, Sirenen, som altså kommer til vores allesammens mobiltelefoner her fra 1. april. Og det går altså ud på, at de skal kunne fra Beredskabsstyrelsen og ikke mindst politiets side kunne gøre dig opmærksom på, når der sker et eller andet farligt i det område, hvor du bor. Og det er ikke noget, du kan vælge fra. Det er ikke en app, du downloader. Det er ikke noget, du kan slå på lydløs på din telefon. Og du slipper endda heller ikke for den, hvis du går rundt med telefonen i flytilstand. Den kommer til at gå af, uanset hvad. Thomas, 41 år fra Aarhus. Velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Og du har også siddet og lyttet lidt med her på Bjarne, mens du hang på linjen.
Mm.
Hvad tænker du om det her værktøj, som Beredskabsstyrelsen og politiet de tager i brug nu? Er det okay for dig, at der lander sådan en besked der i lommen på dig en gang imellem?
Ja, helt bestemt. Altså, jeg tænker, det er jo næsten for godt til ikke at gøre. Altså, det er, at vi alle sammen har den her enhed i lommen, og er mulige at kontakte os, når der er et eller andet, der er, jeg skal sige, har en vis alvorlighed. Det synes jeg næsten ikke, man kan lade være med at bruge.
Mm. Synes du, det er for få ting, de har valgt at bruge det til? Det er jo store naturkatastrofer og store industribrande, kæmpe ulykker og sådan noget ting. Kunne man godt bruge den her sirene til endnu flere ting i din optik?
Ja, det synes jeg. Altså, nu I var inde på det, at i USA har man jo, hvad skal man sige, politiet bruger det lidt mere aktivt, end der måske lige lægges op til første omgang, vi kommer til at bruge det herhjemme. Og jeg har også fået et par af de her beskeder, når jeg har været i USA, og jeg synes ikke, det har været forstyrrende. Altså, så har det været at have siddet på en restaurant sammen med nogen, og så har man fået den her meddelelse om, at kidnapning af et barn, og så får man i beskeden oplysning om, at vi holder øje med en bestemt bil, en bestemt farve, en eller anden nummerplade, og så har man lige, når man går fra restauranten, så kigger man jo sådan lige om, er der et eller andet, man kunne være behjælpelig med, falder man lige over noget, som politiet kunne bruge til noget. Det synes jeg alligevel har sådan en alvorlighed, at det er okay, at man forstyrrer folk. Mm. Altså hvis man nu vendte den om, vil jeg bare acceptere politiet sagde, at vi kan godt nok sende beskeder ud til folk lige i det område, hvor de børn er blevet kidnappet, men det gør vi ikke, fordi de bliver sure over at få en besked.
Mm.
Altså, men jeg kan godt forstå, at man skal ikke bruge det til hvad som helst, men når det får en eller anden alvorlighed, så synes jeg ikke, vi kan lade være.
Men altså, jeg tænker også, at når man bor i USA for eksempel, og får de her Amber Alerts om efterlyste folk og alle mulige ting, man skal holde øje med som borger, altså så efter noget tid, så tænker jeg også, at man bliver sådan lidt resistent over for, hvad der står i dem. Ja, blå bil, mig her. Sådan. Altså, man glemmer lidt at holde øje med de der ting, de gerne vil. Når man er turist, ja. Så er man måske lidt mere opmærksom. Altså, kan det ikke blive for meget med alle de advarsler, tænker du?
Jo, ja, det kan det garanteret. Og garanteret i de helt store byer, hvor der jo sker noget næsten hele tiden, og folk bor om på hinanden, der kan man se godt få en eller anden hvad skal man sige, man bliver vant til at få nogle beskeder, og så er det godt, at det ikke har den ønskede effekt. Men jeg tænker lige nu, at det er sådan lidt, altså jeg har også den her hjerteløber-app, som jo også brøler, selvom den er på lydløs, og du sidder i biografen, eller du ligger og sover ved siden af dit lille barn, eller hvad det er. Det har også sådan en alvorlighed.
Mm.
Men jeg ved ikke, hvordan man kan greje det her med, at der måske kommer for mange beskeder. Jeg ved ikke, om USA er sådan lidt specielt, fordi de har nogle meget store byer, og måske også lidt mere alvorlig kriminalitet, end vi har. Så måske er balancen ikke helt den samme i Danmark.
Mm. Ja, jeg tænker, at det er sådan lidt overkill at indføre sådan et system her i Danmark, hvor der trods alt, som Bjarne Sivertsen sagde her før sidste år, kun var brug for at sende sådan nogle beredskabsmeddelelser ud 2 gange.
Ja, det ved jeg ikke. Det er jo, som jeg forstår det, så er det så på brande og naturkatastrofer, så men jeg tænker, hvis man de fleste vil garanteret gerne hjælpe politiet, og måske kunne det være sådan en lidt besparende for politiet måske og lige pludselig kunne trække på en masse vidner i et eller andet område. Mm. Har du set dit eller dat, men man bliver det til beskeder 10 gange om dagen om cykeltyverier, så tipper balancen selvfølgelig. Så jeg synes, man skal holde fast i det, at der skal være en vis alvorlighed. Men jeg synes til enkelt også, man kunne måske godt bruge det sådan til kriminalitetsformer, måske, der også har en vis alvorlighed. Ja. Det vil jeg i hvert fald ikke føle mig forstyrret af.
Mm. Der er også mange børn, der render rundt med smartphones i lommen. Ikke? Altså, hvis de får sådan en besked, kan de ikke komme til at føle sig unødvendigt bekymret? Det kan voksne jo sikkert også, når der kommer sådan en meget, meget høj lyd.
Jo, det er en god pointe. Man siger, så skal man jo selvfølgelig snakke med sine børn, om det ligesom, de kan også gå på nettet og få adgang til alt muligt lyssky, som man ikke bare lige vil give dem adgang til ellers. Så det er selvfølgelig med i pakken, når børnene skal have deres mobiltelefon.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Kvinder i Berlin, ja. De må nu gerne bade topløse i offentlige svømmehaller og bassiner. Det sker efter, at en kvinde hun klagede til den ansvarlige ombudsmand i Berlin, fordi hun i december blev smidt ud af et indendørs svømmebassin. Og det gjorde hun altså, fordi at hun her badet topløs. Kvinden her, hun fik medhold i, at der var tale om diskrimination. Men når kvinder i Danmark går i størstedelen af svømmehaller på en almindelig dag, ja, så skal det altså være i enten bikini eller badedragt. Ingen bare bryster. Der findes badetøjsfrie aftener i forskellige svømmehaller, men i de fleste svømmehaller, der er det altså et nej tak til topløshed. I 2019, der konkluderede Ligebehandlingsnævnet en omstridt sag om en 24-årig kvindes ret til at bade uden top i Sæby svømmehal. Udformningen af badetøj til mænd og kvinder er baseret på, at mænd og kvinder som udgangspunkt har forskellig fysisk fremtoning, lød det dengang i afgørelsen. Men hvad mener du om denne her sag? Skal kvinder have lov til at bade topløs i de danske svømmehaller? Og det er også det spørgsmål, som jeg skal stille vores næste gæst, Louise Kjølsen, altså bedre kendt som Twerk Queen, som også er danser og debattør. God formiddag.
God formiddag og psykolog, ikke at forglemme.
Det er en forglemmelse herfra, og det beklager jeg, men godt du lige rettede mig, Louise. Hvad mener du, synes du, at kvinder skal have lov til at bade topløse?
Jamen, altså, jeg synes faktisk, det vigtigste i den her sag er ikke, om kvinder må vise deres bryster eller ej. Det vigtigste i den her sag, det er, hvis man laver nogle regler, så må de gælde alle. Altså, hvis man tydeligt diskriminerer nogen, og så er det sådan set lige meget, hvem det er, så er det ikke så godt. Så hvis mænd må vise deres bryster, så må alle andre også vise deres bryster.
Okay. Nu er det jo sådan, at svømmehaller de har lavet nogle forskellige regler for, hvordan man skal være påklædt. Og der er nok nogen, der vil mene, at svømmehallerne de er sådan i sin egen ret til at beslutte, om de vil have den her såkaldt frie kropskultur, som nogen nok vil mene, det er med at vise bare bryster eller ej. Kan du sætte dig i deres sted?
Jamen altså, som sagt, så skal jeg ikke blande mig i, om man må vise bryster eller ej. Men det er helt klart både retfærdigt og ligestillet, hvis de samme regler gælder alle. Så hvis man ikke vil have, at der bliver vist bryster i en svømmehal, så må det gælde alle kroppe. Og så foreslår jeg, at vi genfører de der ret seje badedragter fra 1900-tallet til mænd, hvor der både var sådan seler og sådan lidt bukseben i, som var rødstribet. Dem synes jeg faktisk godt kunne noget.
Ja, så man kunne godt vælge at sige, at kvinder skal dække deres bryster til, men så skal mænd også.
Nej, man må vælge at sige, enten skal alle dække deres bryster til, eller også må alle gerne vise deres bryster. Det er sådan en ret basal regel, vi faktisk alle sammen blev lært helt tilbage i børnehaven. Hvis man deler ud til alt til nogen, så deler man ud til alle. Og det er sådan kernen af, hvad vi i Danmark bryster os af, er retfærdigt og lige og ligestillet. Så jeg synes, hvis vi vil være et land, der betragter os selv som, at vi behandler folk lige, og vi egentlig også er ret langt, synes vi selv, med sådan kønslig ligestilling. Og egentlig så bryster vi os også, og det er no pun intended, men vi bryster os jo også af at være et ret sådan fristillet land. Så på den måde, så ser jeg ikke nogen problemer i, at alle burde kunne vise deres bryster, uden det blev noget problem.
Mm.
Det var en meget fin Pond-Louise Kjeldsen. Men hvor tænker du egentlig, grænsen den går? Altså, hvis man nu skal kunne gå topløs, alle skal kunne gøre det i en svømmehal, skulle man så for eksempel også skulle have lov til at gøre det i for eksempel i et fitnesscenter?
Jamen, jeg tænker, grænsen går der, hvor at den private virksomhed, som man går ind i, sætter den. For mig at se, handler det ikke så meget om, hvor meget nøgen man må være. Det handler som sagt mest af alt om, at hvis vi laver regler, så skal de gælde for alle. Og at man ikke ligesom laver særbehandling på baggrund af køn, fordi det er jo det, vi lovligt kalder diskrimination.
Louise, det er jo sådan, at Ring til Radio 4 er et debatprogram, og jeg får også både lytter, der ringer og sms'er ind, og jeg har fået en sms, som jeg gerne lige vil dele med dig. Der er en kvinde, som skriver, jeg er kvinde, og hun er anonym, så jeg kan desværre ikke sige, hvad vedkommende hedder, eller hvor hun skriver fra. Men der står, jeg er kvinde, og hvis kvinder måtte bade topløse i svømmehallen, ville jeg blive yderst krænket over de erektioner, mændene ville rende rundt med. Punktum. Hvad tænker du om den sms, Louise?
Jeg synes måske, det er en lille smule nedsættende og tarvelig omkring mænd, at man antager, at mænd får erektion automatisk af at se bryster. Altså, jeg tror, at det her taler jo rigtig meget ind i den seksualisering, der har været af kvindekroppen igennem generationer, som tidligere lytter og snakkede om. At vi per definition siger, når kvinders bryster er noget seksuelt, og derfor vil mænd få erektioner. Men altså, faktuelt, så kan man sagtens kigge på bryster uden at få en erektion, fordi bryster jo ikke i sig selv er noget seksuelt. Så jeg tænker på den modsatte vej, at det vil være enormt sundt, at kvindekroppe og mandekroppe og alle mulige kroppe fik lov til at være frie uden at blive seksualiseret. Og jeg tror også, det vil være rigtig sundt for vores ungdom, som vokser op ikke bare i sådan en præstationskultur, men også i en meget retoucheret og redigeret online-kultur, hvor kroppe ser ud på en meget bestemt måde. Der er det altså rigtig sundt at gå i svømmeren og se alle mulige kroppe, der ser ud på alle mulige måder, og bryster, der er store og små, og der hænger og med strækmærker, sådan så man ikke får så meget mindreværdskompleks over, at man ikke ser ud på den der helt sådan redigerede måde.
Mm. Her i Aarhus, der har vi en kvindeafdeling nede på den permanente, sådan en strand, der hedder den permanente, og der er ligesom en afdeling forbeholdt kvinder, og der er de fleste kvinder nøgne, og der var et år, hvor jeg begyndte at komme dernede rigtig meget, og jeg havde faktisk den oplevelse, som du lige fortæller her, Louise, med, at jeg synes, det var helt vildt befriende, og jeg tænkte, alle 7. klasse piger burde komme herned og ligesom se, hvordan kvindekroppen er forskellig og tager sig ud på tusindvis af forskellige måder. Det var helt vildt fantastisk at bare være dernede. Men der er jo nok også nogen, der vil sige, jamen, så må du tage derned og gøre det, eller du må tage på stranden eller i vinterbadeklubben, hvis det er, du gerne vil have det. Svømmehallerne er private virksomheder, og de skal have lov til at lave de regler, som de vil. Og det forstår jeg egentlig også lidt på dig, at det er det, du også mener, de skal, men at reglerne skal gælde gælde begge køn. Der må ikke være nogen forskel på, hvad kvinder skal på i forhold til mænd.
Ja, de reglerne skal selvfølgelig gælde alle mennesker og alle køn. Så hvis en forening eller en svømmehal gerne vil sige, at vi vil ikke se bryster, så er det selvfølgelig helt op til dem. Undrer mig selvfølgelig altid lidt, når et rum, vi har konstrueret som et relativt nøgenrum eller et relativt afklædt rum, at hvis man skulle være bange for kroppe. Altså jeg tænker, hvis man bliver stødt eller bange eller får det ubehageligt af at se afklædthed, så vil jeg måske anbefale, at man gik i kirke i stedet for svømmehal. Men selvfølgelig skal alle svømmehaller have lov til at lave deres egne regler. Min anke er helt klart bare, at alle regler skal gælde for alle mennesker. Man kan ikke diskriminere på baggrund af køn. Det er hverken retfærdigt, lige eller særlig okay.
Mm. Louise Kjølsen her til sidst. Altså, jeg hørte også sige tidligere, at det ligesom er på tide, vi også tilpasser reglerne lidt, det her nye, lidt mere frie eller lige syn på kroppe, vi har fået. Hvis nu, at der er flere svømmehalsdirektører, der sidder derhjemme og overvejer at revidere de her regler, altså, så kan jeg ikke være med at tænke, kunne vi lige så godt bare sige, at alle skal være nøgne, eller hvad gør ligesom underdelen? Altså, mener du, den har en betydning, eller burde vi i virkeligheden trække grænsen derhen og sige, jamen, badetøj, det er overflødigt i dag.
Altså, jeg synes ikke, vi skal sige, at alle skal noget. Jeg selv har jeg det dårligt med tvang, om det er at tage noget af eller på. Jeg synes mere, det handler om at give friheden til at vælge, men også ligheden til, at alle har de samme valg. Og så synes jeg, for det første, så er det jo ikke en, kan man sige, ny ting, at lighed skulle være noget godt. Lighed har altid været det gode og det rigtige. Vi bare heldigvis lever et lidt mere lige samfund i dag, end vi gjorde for 100 år siden. Men når vi kigger på det, ved vi jo alle sammen godt, at ulighed, det er ikke så godt. Så derfor så synes jeg, hvis man er svømmehalsdirektør, så skal man stille sig på den rigtige side af historien og ikke være så bange for, at folk, der går i svømmehal, bliver rasende eller krænket. Fordi folk, der går i svømmehal, de burde have et okay afslappet forhold til krop. Så se det her som en mulighed for, at man kan brande sig og sige, hey, vi tager sgu et skridt for ligheden. Selvfølgelig skal de samme regler gælde alle mennesker. Og her er vi ikke så bange for kroppe. Vi ved godt, at bare bryster. Og selvom de sidder på kvinder, så kommer besøg vores svømmehal og være en del af fremtiden. Det er et branding-tip, jeg giver videre, og den er helt gratis i dag.
Og det er hermed givet videre, Louise Kjølsen. Danser, debattør, psykolog, ej at forglemme, og altså bedre kendt som Twerking Queen. Tusind tak, fordi du var med her i Ring til Radio 4 i dag. Tiderne skifter og sæder mildnes. Nogen er altid gået forrest for at gøre mennesket mere frigjort, således også i denne debat. Krænkelsestærsklen er blevet lav, desværre, herregud, hvis det virker så krænkende på nogle mennesker at se på nogle bryster. Ja, så må disse bonerte mennesker se den anden vej eller foretage sig andre ting. Og det var altså en sms, som Annette fra Marienlyst havde sendt. Jeg har også fået en sms fra Jesper, som skriver, jeg synes godt, at kvinder skulle kunne vise bryster i svømmehallen. Det gør man også på stranden. Er der nogen, som er krænkelsesparate? Må man spørge, om det er rimeligt i et demokrati, hvor det er bygget på flertallet og ikke de få, men de kan da få lov til at blive hørt. Og hørt, det kan du blive her i Ring til Radio 4 hver eneste dag. Og i dag, hvis du har en holdning til spørgsmålet, skal kvinder have lov til at bade topløse i de danske svømmehaller? Det er et spørgsmål, vi tager op, fordi at det er blevet lovligt i svømmehaller og bassiner i Berlin, efter at en kvinde, hun klagede til ombudsmanden i Berlin, fordi hun var blevet smidt ud af en svømmehal uden at have en bikini top på. Og det fik hun altså medhold i, var en diskrimination. Så i Berlin, der har man altså valgt at gøre sådan, at man gerne nu som kvinde må bade topløs. Men der er langt fra Berlin til Danmark, ikke geografisk, men i hvert fald mentalt i den henseende, for det er fortsat ikke noget, som vi må her i Danmark endnu. Jeg har også fået en sms fra Torben, der skriver fra Brabrand, sagen har ikke noget med krænkelse at gøre, det krænker ingen, men mange har en blufærdighedsgrænse, og det er der intet usundt ved. Hans fra Hillerød skriver ind, god idé, lad kvinderne bade topløse i svømmehallerne. Det vil sikkert øge antallet af mandlige gæster og give et pænt overskud. Og så er der også sms'en fra Jakob her, der skriver fra Smørum. Som årgang 1969 er det nærmest besynderligt, at vi har denne diskussion. Selvfølgelig kan kvinder bade topløse. Og noget af det, som lytterne jo altså også hæfter sig ved her, det er, at det er et tegn på, at vi har ændret os tidsmæssigt. Det er en debat, vi har, fordi at vi er i en anden tid nu, end dengang, hvor at regler omkring, hvad mænd og kvinder måtte have på, blev lavet. Altså, hvad man måtte have på i svømmehaller. Det er også en anden tid, vi lever i forhold til, hvor mange køn vi har, og det kunne måske være på tide, at vi lavede nogle nye regler, som er lidt mere inkluderende og mangfoldige, og som gæld tager alle over en kamp. Måske er tiden kommet til det, men det er ikke sikkert, at du, der lytter med, er enig med det. Du kan stadig sende en sms til 1424, eller du kan ringe ind på 72 30 44 44. Og det har Mette fra København valgt at gøre. God formiddag.
Ja, goddag.
Du ringer fra København. Mener du, kvinder skal have lov til at bade topløse i svømmehaller?
Jeg synes, det er et lidt nuanceret spørgsmål, fordi jeg tænker, nu svømmer jeg selv rigtig meget, og jeg tænker, at svømmehaller, det er et sted, hvor du laver motion, ligesom du gør til gymnastik eller sådan noget, hvor at man jo oftest vil tage en sports-BH på, sådan så brysterne ikke hoppede rundt. Og det samme er med svømning, så de fleste de ligger og svømmer hurtigt frem og tilbage. Så umiddelbart, så tror jeg da i starten, det vil distrahere rigtig mange, hvis også hvis fyrene, de for den sags skyld, de svømmer uden badebukser. Altså, der er jo ligesom, når man laver springgymnastik, så har fyre også en stram underbuks på, for ellers vil nosserne ligesom sige, klaske frem og tilbage, ikke? Og det samme er det lidt med svømning.
Yeah.
Det er gerne noget, der sådan sidder til og lidt stram, så jeg synes egentlig sådan...
Det er en god pointe, altså, med det. Det har jeg også selv... Det har jeg selv tænkt over, men jeg er også gammel konkurrencesvømmer, så jeg er også vant til, at det skal sidde så tæt, som det overhovedet kan, for at alt bliver holdt ind, så man kan komme hurtigere frem. Men det er jo ikke alle, der bruger svømmehallen på den måde. Altså nogen, de ligger jo også og svømmer lidt for hyggens skyld. Altså, det er måske ikke alle, der har brug for, at alt der bliver strammet ind.
Jeg tror, det vil være meget få kvinder. Altså, jeg oplever... bare det, jeg står i baderummet i en svømmehal, altså der prøver jeg ligesom at holde sådan øjnene for mig selv. Jeg kigger ikke sådan rundt, og jeg oplever, at rigtig mange er meget, meget blufærdige. Og jeg oplever også rigtig mange, de engang vil nede i svømmehallen, netop på grund af, de er blufærdige. Altså de vil simpelthen ikke ind igennem baderummene. Og jeg ved også, at der er rigtig mange anden etniske danskere, der omklæder i familierum. Så vi har i forvejen en blufærdighedskultur, som der virkelig er øm over for nøgenhed.
Mm. Og den behøver vi altså ikke at rykke mere ved, kan jeg forstå på dig, Mette. Tak fordi du ringede.
Det synes jeg godt, man kan, men jeg synes bare, man skal tage hensyn til det.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Nu skal det handle om et sted, som en del danskere på et eller andet tidspunkt i livet kommer i kontakt med, nemlig jobcenteret. Om det så er lige efter endt uddannelse, eller du på et eller andet tidspunkt mister jobbet og skal hjælpes til at finde et arbejde igen, så er vejen via jobcenteret lige nu, og det er den vej, de fleste må gå. Men ifølge SVM-regeringens planer, så er jobcentrene snart fortid. Der står i regeringsgrundlaget, at man vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne reduceres med 3 milliarder kroner i 2030. Og det skal så altså ske ved at nedlægge jobcentrene og sætte kommunerne fri til at vælge de indsatser, som hjælper de ledige tættere på arbejdsmarkedet. A-kasser og private aktører, de skal tage sig af dem, der kun kortvarigt står uden job. Og så skal de kommunale beskæftigelsesindsatser, altså dem vi i dag kalder jobcentret, have fokus på dem, der har større udfordringer med at finde et job. Og jobcentrene, de har da også fået mange hårde ord med på vejen gennem tiden, men der er mange skrækkelige eksempler i øvrigt på folk, der har siddet fast i et system, der ikke tager individuelle hensyn, og som medierne har været fyldt med historier fra mennesker, der har haft oplevelsen af, at der ikke blev lyttet til dem. Men der findes nogen, som stadig er villige til at forsvare jobcentrene. En borgmester og første viceborgmester fra henholdsvis Helsingør og Hjørring har i Berlingske skrevet et forsvar for det danske jobcenter, som de mener er det bedste i Europa, og som man ikke burde have så travlt med at få nedlagt. Der er lige nu omkring 74.500 ledige i Danmark, men vi ved ikke, hvor mange der får job, som følger af at have været i kontakt med jobcenteret. Det koster lige omkring 13 milliarder om året at drive landets 94 jobcenter, som rummer ca. 12.000 ansatte. Hvornår regeringsplaner om at lukke jobcentrene helt konkret bliver sat i gang, det ved vi ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvad du synes. Skal jobcentrene have lov til fortsat at eksistere, måske med nogle små justeringer eller ændringer? Eller er du klar til at nedlægge jobcentrene og lade hver enkelt kommune selv bestemme, hvad der er den rette beskæftigelsesindsats for dem med et budget på 3 milliarder kroner mindre end før? Du kan deltage i debatten. 72 30 44 44 er nummeret, eller du kan sende en sms til mig på 1424. Til lige hurtigt at sparke os i gang med den her debat, har jeg ringet til Lars Landbo, vores faste lytter fra Skive. Hej Lars.
Hej Mille.
Hej.
God formiddag.
Ja, god formiddag. Lige helt kort, Lars, fordi tiden lød lidt fra mig. Men hvad siger du? Er du klar til at nedlægge jobcentrene?
Efter vores snak i går, Mine, så må jeg indrømme, så har jeg tænkt lidt over det. Og ja, i et omfang er jeg, men ikke i det, kan man sige, spektrum, hvor det har med folk, der har brug for ekstra hjælp. Der synes jeg sådan set, at man skulle forstærke indsatsen i stedet for. Og det kan så være psykiske, fysiske handicaps, sygdomme, og i mit eget tilfælde også hvor jeg har haft en hjerneblødning og nogle ting, jamen der har jeg faktisk fået kanon stor hjælp fra den kommune, jeg bor i. Mm. Så der er også en positiv oplevelse i det her. Mm. Men jeg tænker, at det er bedre at spare penge sådan generelt, og så putte dem over til der, hvor der er størst behov. Mm. Der er rigtig, rigtig mange, tror jeg, som meget nemt selv kan finde job. Og så bruger man bare en masse krudt, både af de jobsøgende, men også af virksomhedernes tid, på at forsøge at lave alle mulige åndssvage tiltag. Undskyld mit ordvalg.
Ja, og det skal vi nok snakke meget mere om, også dine egne oplevelser, Mette Lars. Men du får lige lov til at blive hængende og lytte med på det næste. Fordi at der var altså to konservative borgmestre, der har skrevet en kommentar til Berlingske om et forsvar af jobcentrene. En af dem er Per Møller, der er viceborgmester i Hjørring. Den anden er dig, Benedikt Kjær, borgmester i Helsingør Kommune for Konservative Folkeparti. Altså, velkommen til programmet.
Tak skal du have, og god formiddag.
Ja, god formiddag. Lad os lige starte med det økonomiske. Hvorfor mener du, det er en dyr affære, når regeringen vil spare 3 milliarder på jobcentrene?
Det kommer jo meget an på, hvordan regeringen vil gribe det her an. Altså, hvis man bare tror, man kan fjerne 3 milliarder kroner fra den aktive beskæftigelsesindsats og tro, at man kan få det samme udbytte, det vil sige at fastholde en høj beskæftigelsesgrad i Danmark, altså få rigtig mange ud i arbejde eller uddannelse, som ellers har flere udfordringer end blot ledighed, jamen så må man simpelthen tro om igen. For hvis det her skal lade sig gøre, så handler det først og fremmest om, at vi får et nyt beskæftigelsessystem, hvor man tager udgangspunkt i det, man ved virker, holder op med at have alle mulige centrale formkrav og regler og procedurer. Det er jo Folketinget, der har jo besluttet langt hen ad vejen jo alt den bureaukrati, der er i jobcentrene. Det er jo dem, der har bestemt, hvor mange samtaler, der skal afholdes, hvad der skal siges over de her samtaler, og i hvilken form det skal foregå. Så hvis alt det bliver fjernet, og man så også samtidig, og det er det, der er vores pointe, tager hele ydelsessystemet med, så begynder vi at kunne tale om, at man så kan sammensætte en beskæftigelsesindsats, hvor medarbejdernes faglighed sådan set står i forrest i forhold til at hjælpe den enkelte borger bedst muligt. Jeg er rigtig glad for at høre jeres lytter fortælle, at han har haft en god oplevelse. Og vi hører jo også som kommunale politikere om rigtig mange gode oplevelser. Så det er det, der vi skal have mere af, og så langt mindre bureaukrati. Men man bliver nødt til at tage hele ydelsessystemet med, ellers kan det her ikke lade sig gøre.
Benedikt, det er ikke fordi, vi har så meget tid, så lige bedt om at svare lidt kortere, men
ja, det skal nok gøre.
Ja, det lyder på mig som om, at der faktisk er nogle ting, du godt kunne tænke dig, der blev ændret i jobcentrene. Så kan jeg bare ikke helt se, hvordan du og din konservative kollegas forslag adskiller sig så meget fra regeringens. De kunne også godt tænke sig at reformere og lave om ude på jobcentrene. Så hvad er det helt konkret, I godt kunne tænke sig at beholde i de her jobcentre?
Jamen altså, den aktive beskæftigelsesindsats skal kommunerne fortsat have. Det, som vi peger på, og som regeringen ikke har taget med i deres arbejde, det er hele ydelsessystemet. Vi foreslår, i stedet for at der er omkring 10 ydelser eller mere, jamen så gå ned til 3, at vi har dagpenge, vi har sygedagpenge, og så har vi en forsørgelsesydelse. Så fjerner alt det om hjemsendelsesydelse, ledighedsydelse, og jeg ved ikke hvad. Fordi hvis man bare har én ydelse, der samler alt det andet op, jamen så får du også nogle ens regler i forhold til feriepenge eller ferieregler i forhold til alle mulige andre ting, som er forskellige alt efter hvilken ydelse du skal på. Vores medarbejdere bruger rigtig meget tid på at flytte borgerne rundt til de forskellige ydelser alt efter hvor de nu er i beskæftigelsesindsatsen. Om de så har fået et fleksjob og ryger tilbage til ledighedsydelse, om de nu skal ind i et rehabiliteringsforløb eller have et ressourceforløbsydelse, og så fremdeles. Gør det langt mere enkelt. Fjern alle formregler, alle krav, og lav et meget enkelt ydelsesystem, hvor der er 3 ydelser. Dagpenge, sygedagpenge og dagpenge, det kører jo over det mere forsikringsbaserede system, og det er A-kasserne, det er fint. Men sygedagpenge og så en forsørgelsesydelse, der tager alt det, som ellers bliver dækket af sådan 8-10 forskellige ydelser.
Mm. Men det lyder jo igen som om, at I også gerne vil lave en masse ting op om i jobcentrene, og det vil kommunerne jo netop være i stand til, hvis man frigav dem, ligesom regeringen har sagt, at de gerne vil gøre.
Ikke med ydelsesystemet. Ikke med ydelsesystemet, fordi det er netop det, som er krogen her, at vi mener, gå ind og kig på alle de ydelser, der er. Der er rigtig mange ydelser, der bliver brugt rigtig meget medarbejdertid og bureaukrati på at håndtere de her forskellige ydelser og flytte borgerne mellem de forskellige ydelseskasser. Og det betyder bare, at det bliver ugennemsigtigt, det bliver bøvlet bureaukratisk, og der er også rigtig meget tillid, som går fløjten, når man så sidder med borgeren og skal gennemgå alle mulige formkrav, alle mulige regler, og samtidig også flytte borgeren rundt i de forskellige ydelser, hvor der også er forskellige satser. Og det er, altså hvis du gik ind i det her beskæftigelsessystem og så, hvor bøvlet det egentlig er, altså det der med, at man også har talt om, at der skal være et kontanthjælpsloft. Jeg tror, at de færreste, der ved, der sådan set er 29 forskellige kontanthjælpslofter. Mm. Så det her, det gør det enkelt, men gør det også enkelt i forhold til de ydelser, man kan få som borger, der er ledig.
Du lytter til et sammendrag af Ring til Radio 4.
I et debatindlæg Information, der bliver der stillet spørgsmål til, om der overhovedet skal være biler inde i de større byer. Det er også det, jeg rigtig gerne vil høre din holdning til, om vi skal bandlyse bilerne fra de større byer. Men selvfølgelig så kan vi ikke komme udenom, at varebiler skal ind med varer til butikkerne. Vi kan heller ikke komme udenom, at folk ude på landet, de stadigvæk har brug for en bil. Men i byerne, der hører de altså ikke hjemme. De larmer, de sviner, de skaber kø, og så kører de også galt. Alt det, det kan undgås, hvis vi helt bandlyst privat bilisme i bymidten, og i stedet for gjorde plads til cyklister og fodgængere, og gjorde det meget nemmere og billigere at tage den offentlige transport. Det skriver i hvert fald du, Jeppe Riis, medlem af SFU. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvorfor vil du gerne bandlyse bilerne fra de større byer?
Jamen, det er måske også sådan lidt sat på spidsen at sige bandlyse bilerne, men jeg vil i hvert fald gerne have for, altså i best case scenario forbudt privatbilisme i bymidterne. Og altså ellers så i hvert fald sætte noget højere afgifter på at køre rundt i bymidterne. Og det vil jeg jo gerne, fordi altså at de grunde, du har listet op, simpelthen, altså der er for det første store problemer med bilås i byerne. Folk dør tidligere, fordi de vokser op i bilås, når de bor inde midt i byerne, når bilerne holder stille og lukker gas ud. Så er der store samfundsøkonomiske problemer ved, at bilerne holder i kø, altså ved morgentrafikken, så man er så proppet, at folk kommer for sent på arbejde, og varerne tager en time frem for en halv om at komme frem i butikkerne, og alle mulige ting. Altså det er simpelthen lavet studier på, der viser, at det koster samfundet rigtig, rigtig mange penge at have privatbilisme, især i byerne, hvor både dødsfald, som følger bilulykker, folkesundheden, og så også de her altså på engelsk hedder det congestion problems, jeg tror, altså man kan vel måske bedst på dansk kalde det trafikprop, trafikkaos, som skaber forsinkelser og skader samfundsøkonomien. Og så har man jo også set nogle forsøg, fik jeg at vide, at når man har lavet nogle forsøg med bilfri bymidter, hvor detailhandlen simpelthen er steget, fordi folk får pludselig lyst til at bevæge sig rundt i byen, folk får lyst til at bevæge sig fysisk rundt i byen, når de ikke hele tiden skal stresses af biler, der kan køre dem ned, eller bilås, der er træls for næsen. Så der er masser af samfundsøkonomiske at vinde ved at gøre bymidterne bilfri.
Mm. Men er det alle biler, du har set dig sur på, eller er der nogen, der gerne må være i byerne?
Jamen, varebiler for eksempel, og selvfølgelig altså erhvervskøretøj. Så jeg tænker, varebiler og sådan tømmer, der skal ind og lave et job inde i byen, de må selvfølgelig godt køre. Og, altså naturligvis udrykning, det er jo klart, men sådan unødvendig privatbilisme, vil jeg mene, at det synes jeg er godt, vi kan få ud af byerne.
Men hvordan skal man så løse det? Altså, hvordan skal folk så komme på arbejde? Nu ved jeg ikke om du hørte med her på vores lytter. Frank, han havde et bud på, at man skulle bygge nogle kæmpestore parkeringskældre og anlæg uden for byerne, og så køre nogle shuttlebusser ind på arbejde. Er det en løsning, du kan se for dig? Eller har du et andet bud på, hvordan folk så skal komme på arbejde?
Jeg kan rigtig godt lide Franks idé om større parkeringshus. Det er også noget, jeg sådan selv har tænkt i, at jamen, altså, så må man... Hvis man har en privatbil og bor inde midt i byen, så må du have en stående i et stort parkeringshus udenfor til, når du skal for eksempel hjem til, altså ud og besøge familie ude i Jylland eller et eller andet. Men inde i byerne synes jeg, at vi skal løse det ved at gøre det nemmere at cykle og gå rundt for det første, og for det andet have bedre og sådan hurtigere og særligt billigere offentlig transport, som folk får lyst og har mulighed for at bruge. Jeg ved, at der er mange, der allerede nu ikke behøver bil for at kunne komme frem og tilbage på arbejde og den slags. Så hvis man gør det offentlige transportsystem endnu bedre og gør det nemmere at cykle rundt i byen, så tror jeg, man sagtens kan løse det på den måde.
Mm. Der er også en af vores lyttere, der foreslår, at man skal finde betalingsringen frem igen. Kunne det være en måde, altså simpelthen, ja, at det er et økonomisk incitament, der gør, at man lader bilen stå?
Ja, altså betalingsringen var jo op for mange år siden efterhånden. Det kan jeg sige, det kender jeg jo altid som medlem af SF Ungdom. Men jeg synes faktisk, der er et forslag, der er kommet frem. Altså det økonomiske råd, dem nogen kalder vismændene, de var fremme og snakke om road pricing. Og så lave en differentieret road pricing, hvor man betaler næsten ikke nogen skat for at køre rundt på landet, men betaler en ret høj afgift for at køre rundt i byerne. Så man ligesom gør det billigere at køre bil på landet, fordi der anerkender jeg jo selvfølgelig, at der kan det være, om ikke livsnødvendigt, at have en bil. Men så betaler man en væsentlig højere afgift for at køre rundt i byerne, så man simpelthen giver det her økonomiske incitament, som du har snakket om, til ikke at køre i byerne. Det synes jeg, det vil være en god blød løsning på en eller anden måde.
Men vil det ikke komme til at ramme socialt skævt, hvis man indfører den form for incitamenter?
Jeg tror allerede, jeg synes, det rammer socialt skævt, at vi har byer, som er så meget indrettet til at køre rundt i bil, fordi hvis man, altså, nogen, der, dem, der bliver ramt socialt skævt, de har oftest i forvejen ikke råd til en bil. Altså, de klarer sig ved at komme frem og tilbage på, med deres ladecykel eller i offentlig transport. Altså, man gør det billigere for dem at komme rundt i offentlig transport, og ikke mindst altså, gør det bedre at være inde midt i byen, altså at deres børn ikke skal vokse op i bilos. Det tror jeg rammer langt mindre socialt skævt, end man lige først regner med.
Mm. Vi har også en lytter her, en af vores faste lytter, Lena. Hun har sklerose og er afhængig af at tage en flextaxa i ny og næ for at komme ind, hvis hun har et ærne i byen. Hvad skal sådan en som hende så gøre, hvis ikke hun må komme ind til byen i bil og skal hoppe op på en cykel? Altså, Lena kan ikke cykle, så hvad gør hun?
Nej, jamen, det er jo helt klart med på, at der skal være nogle undtagelser. Der tænker jeg jo for eksempel, at flextaxaer vil jo nok også være undtaget sådan en regel her. Og så kan vi forhåbentlig få dem til at køre på el. Det er jo ikke fordi, at vi siger totalt, fuldstændig, full stop, ingen biler. Altså, som jeg sagde, også altså erhvervskøretøjer og udrykninger, og så for eksempel også flextaxaer for folk med et sådan med et reelt behov for at køre i bil. Det er den her privatbilisme, hvor altså 90% af de biler, der kører rundt inde i midtbyen, opfatter jeg, er jo folk, som Frank også snakkede om, hvor der sidder en, max to i en bil, hvor der kan sidde fem, og som ikke har brug for at køre den her bil. Altså som sagtens ville kunne tage cyklen, sagtens ville kunne tage bussen, hvis bussen kørte bedre og billigere. Så det er ikke så meget de her, altså jeg er helt klart med på, at Lena her har et reelt behov, og det er ikke Lena, jeg vil forbyde at køre ind i byen. Det er måske mere mig selv, der ikke har noget behov for at køre rundt i en bil ind i midten af København.
Men man kan også sige, at alle, der er gået fra at bruge det offentlige til at gå over til at have egen bil, kan jo også sige, at der er simpelthen bare noget lækkert ved selv at kunne bestemme, hvornår man vil afsted og hvornår man tager hjem. Det går som regel hurtigere at komme fra A til B i en bil, end at skulle stå og vente på bussen, som måske ikke lige kører til tiden, eller også så missede man den sidste, og så går der en halv time, før der kommer en ny, og alt det her. Altså, dem, der er afhængige af en bil for at få hverdagen til at hænge sammen og få hentet børnene i tide nede i børnehaven og alle de her ting, spænder vi ikke lidt ben for dem, der bor uden for byerne, og som bruger den her bil til at få hverdagen til at hænge sammen?
Altså, det tror jeg i virkeligheden ikke. Hvis man forbedrer de andre muligheder, der er for at komme rundt. Altså, jeg ved, der er mange børnefamilier inde i byerne, der sagtens får det til at fungere uden bil. Også som bor lidt uden for byerne, som sagtens kan få det til at fungere uden bil. Og jeg tror i virkeligheden, det er bedre for børnefamilierne, at deres børn kan vokse op i en by uden bilos, end det er, at man har muligheden for at kunne køre rundt i en bil.
Ja, der er mange, der får det til at fungere, men der er nok også mange, der vil sige, at det kan vi simpelthen ikke få til at fungere. Altså, fordi vi bor ude på landet, vi skal have børnene i skole, vi skal have børnene i børnehave, og så skal vi ind til byen og på arbejde. Det vil tage hele dagen at få det til at køre med offentlig transport.
Jamen, altså, der tænker jeg jo, at de her... Altså for eksempel, hvis man får kørt børnene i børnehave og skole, og så man skal ind til byen, altså så kunne man jo eventuelt have de her store parkeringshus, som Frank, der var tidligere, han snakkede om. Altså så kan man jo parkere lige uden for byen, og så har man et godt offentligt transportnetværk. Jeg ved ikke, om det skal være shuttlebusser, men i hvert fald noget god offentlig transport inden fra de her parkeringshus. Altså når man først er inde ved midtbyen, eksempelvis Aarhus C, eller inde det midterste af København, så går det pænt hurtigt at få cyklet frem og tilbage.
Mm. I Odense, der er de jo for eksempel ved at udfase benzin- og dieselbiler i bymidten senest i 2030. Så er det kun elbiler, der må køre rundt i byen. Kunne det være et godt kompromis hvis nu ikke den løsning, du kommer med der, den falder i god jord alle steder?
Ja, men altså, det vil jo i hvert fald løse nogle af problemerne. Det vil løse problemet med, med bilås, ingen tvivl om det. Man kan være i tvivl om det, altså, og må sikkert også løse nogle af problemerne med klimaet, men det vil jo ikke løse problemerne med, at bilerne holder i kø, og bilerne kører galt, og det i sidste ende koster på folkesundheden og på økonomien, at der er de her trafikproblemer inde i byerne. Så det vil løse nogle af problemerne, det vil ikke løse alle problemerne. Så jeg vil stadig gå ind for, at elbiler ikke skal køre ind i byerne, men det vil i hvert fald være bedre end intet at gøre, at sige, jamen så er det benzinbiler, der ikke kan køre ind i byerne.